Hujambo na karibu msikilizaji. Katika kipindi cha matumaini cha leo, twalichambua neno la Mungu kutoka Injili ya Yohana sura 18 kuanzia mstari wa 12 mpaka 20. Injili ya Yohana sura 18 kuanzia mstari wa 12 mpaka 20. Kuhani mkuu. Jina langu ni David Mungai. Karibu wimbo, halafu tuendelee. Karibu tena msikilizaji popote ulipo. Neno la Mungu laonyesha wazi ya kwamba Yesu alikamatwa na askari wa hekalu na akapelekwa kwa kuhani mkuu. Kwa mara kadhaa katika maisha yake, Yesu wakuu wa kidini wamtoa na kumkosoa Bwana Yesu sana tena sana mara nyingi, na hata mwisho mwisho mahuduma yake hapa duniani ni wakuu wa kidini walimshika. Historia yaonyesha wazi ya kwamba Yesu alistakiwa na kushikwa na watu ambao walikuwa wakuu tena waaminifu katika dini ya Kiyahudi. Katika Injili ya Yohana sura 18 kuanzia mstari wa 12 mpaka 20 twamwona kuhani mkuu akimjaribu Yesu Kristo. Kuhani mkuu wa kidini ndiye wa kwanza kumstaki na kumjaribu Yesu Kristo. Neno basi lasema hivi: basi wale askari na yule jemadari wa wale watumishi wa Wayahudi walimkamata Yesu wakamfunga, wakamchukua kwa Anasi kwanza, maana alikuwa mkwewe Kayafa, yule aliyekuwa kuhani mkuu mwaka ule. Naye Kayafa ndiye yule aliyewapa Wayahudi lile shauri ya kwamba yafaa mtu mmoja afe kwa ajili ya watu. Wakamfuata Yesu, Petro na mwanafunzi mwingine, na mwanafunzi huyo alikuwa amejulikana na kuhani mkuu, akaingia pamoja na Yesu katika behewa la kuhani. Lakini Petro akasimama nje mlangoni. Basi yule mwanafunzi mwingine aliyejulikana na kuhani mkuu akatoka, akasema na mngoja mlango, akamleta Petro ndani. Basi yule kijakazi aliyekuwa mngoja mlango akamwambia Petro, wewe nawe je, hu mwanafunzi mmojawapo wa mtu huyo? Na wale watumishi walikuwa wakisimama wamefanya moto na wa makaa, maana alikuwa baridi. Ilikuwa ni baridi, wakawa wakikokta moto. Petro naye alikuwepo pamoja nao na anakota moto. Basi kuhani mkuu akamuliza Yesu habari za wanafunzi wake na habari za mafundisho yake. Yesu akamjibu, mimi nimesema ya ulimwengu waziwazi, siku zote nalifundisha katika sinagogi na katika hekalu, wakusanyikapo Wayahudi wote, wala kwa siri mimi sikusema neno lolote. Sikilizaji, katika fungu hili la neno la Mungu twapata taratibu kadhaa zinazozingatiwa katika mahakama hii ya kidini. Kwanza twachunguza mahakama hayo ya kidini. Tangu jadi katika taifa la Waisraeli kulikuweko na kabila la Walawi, na kabila hilo pekee ndilo liruhusiwa kuwatoa makuhani. Kuhani wa kwanza alikuwa Harun, ndugu yake Musa. Lakini katika mahakama hii tunayoisoma hapa, kuhani mkuu aliwekwa pale na serikali ya Kirumi badala ya kuchaguliwa na kuwekwa pale na taifa la Israeli. Serikali ya kikoloni ndiyo inamtafuta mtu wa kidini, wakamweka pale. Na kwa watu wengi waliomfuata Yesu waliona mzaha kweli katika jambo hilo. Katika mstari wa 14 twasoma, naye Kayafa ndiye yule aliyewapa Wayahudi lile shauri ya kwamba yafaa mtu mmoja afe kwa ajili ya watu. Aliyasema hayo maana aliogopa kwamba serikali ya Kirumi ingewaua wananchi wa kawaida. Lakini yashangaza kwa sababu hakujua kwamba maneno yake yalimtangaza Yesu na kifo chake cha msalaba. Jambo la pili ni kwamba kuhani yule yule ndiye alitaka kujua hali ya wanafunzi wa Bwana wetu Yesu Kristo na hali ya mafundisho ya Yesu. Katika Injili hii ya Yohana sura ya 7 na mstari wa 46 twaona na kusikia vile watu wenyewe kuhusu mafunzo yake Yesu walivyosema. Walikuwa wanasema hajanena kama mtu yeyote kama huyu anavyonena. Na katika Injili ya Mathayo sura ya 7 na mstari wa 29 twapata maneno haya: kwa maana alikuwa akiwafundisha kama mtu mwenye amri, wala si kama waandishi wao. Na hii ndiyo sababu Yesu akawaambia kuhani mkuu na wale waliokuwa pamoja naye, na wale waliokuwa tena na shaka na mafundisho yake, akawaambia maneno haya: mimi nimesema na ulimwengu waziwazi, siku zote nalifundisha katika sinagogi na katika hekalu, wakusanyiapo Wayahudi wote, wala si kwa siri. Mimi sikusema neno lolote kwa siri. Yesu hakusema neno lolote. Ya nini kuniuliza mimi? Waulize wale waliosikia na nini niliyowaambia, nao wanajua niliyoyanena. Ni haki ifanywe. Bado twamleta Yesu mahakamani, maana mengi twamhukumu nayo ni sisi tuliwahukumu na tukajihukumu wenyewe. Kuhani alikuwa anafikiria labda amemuuliza Yesu swali ambalo ni muhimu kweli, lakini Yesu alikuwa anafundisha wazi wazi hekaluni na masinagogi. Na masinagogi na hekalu hizo zote zilikuwa za Wayahudi. Huyu ni Myahudi, ni kuhani, amewekwa pale na serikali ya Kirumi, serikali ya kikoloni, na anamuuliza maswali kama hayo. Na kama ni kuhani, ilikuwa jambo muhimu kwamba awe katika hekalu au sinagogi apate kusikia mafundisho yake Bwana wetu Yesu Kristo. Amekuwa mnafiki, anauliza maneno ambayo yeye mwenyewe ashayasikia. Heri anaye mpokea Yesu kwa imani, sio kwa dini tu. Bado tumleta Yesu mahakamani mara nyingi kwa sababu tunayafuatilia tu ya kidini bila kumhusisha Bwana wetu Yesu Kristo binafsi maishani mwetu. Heri anayempokea kwa imani, maana ni kwa ajili yetu Yesu alipelekwa msalabani na mahakamani kwa ajili na kwa niaba yetu. Na zaidi sana kwa imani tumekuwa warithi wa uzima wa milele katika Yesu. Bwana Mungu, nakushukuru kwa sababu ulimtuma Yesu aje duniani hii, hii dunia ambayo imejawa na dhambi, lakini tukushukuru kwa sababu hata ikiwa sisi ni wenye dhambi, Yesu ametununua na damu yake na akafa kwa niaba na kwa ajili yetu pale msalabani, ili tukimwamini tupate uzima wa milele na tupate wokovu unaotuelekeza katika maisha ya uzima wa milele katika Yesu. Sisi ni warithi wa mji wa mbinguni kwa kumwamini Yesu. Nimeomba katika jina hilo tukufu la Bwana wetu Yesu Kristo. Amin. Msikilizaji, endapo wahitaji msaada zaidi, tafadhali wasiliana nasi. Tuko hapa na tuna hamu ya kukusaidia. Wasiliana nasi, anwani na nambari yetu ya simu tutakupatia baada ya wimbo huu. Naam, anwani yetu ndio hii. Ni kipindi cha matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Kumbuka ni sanduku la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Nambari ya simu naweza kutuma ujumbe au tupigie simu ni 0721970520, 0721970520. Na barua pepe unaweza kuituma namna hii: letters@twr.co.ke, letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai. Kwa heri.